microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Transparency International crede că pentru combaterea corupției este nevoie ca Parlamentul să fie ținut la distanță de centrul anticorupție.
Propunerea Transparency International este numirea directorului CCECE de către președintele Republicii Moldova la propunerea prim-ministrului.
Ce a adus nou și neprevăzut vizita patriarhului Kiril în Moldova?
Și la o adunare NATO, România reamintește Rusiei că s-a angajat să-și retragă forțele armate din Moldova.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Patriarhul Rusiei, prefericitul Kiril, a declarat în cadrul întrevederii cu președintele interimar Marian Lupu că vizita sa la Chișinău ține doar de dimensiunea duhovnicească și nu are substrat politic. Potrivit unui comunicat al președinției, patriarhul a urat Republicii Moldova pace și bunăstare. Marian Lupu i-a acordat patriarhului Ordinul Republicii. Patriarhul, la rândul său, l-a decorat astăzi pe Vladimir Voronin, cel de-al treilea președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor. Misiunea OSCE în Moldova va continua să susțină rezolvarea problemei transnistriene prin negocieri oficiale în formatul 5+2. În cadrul unei întâlniri cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, premierul Vlad Filat a propus la rândul său crearea unei foi de parcurs pentru aceste negocieri. Reluarea tratativelor oficiale a fost decisă la sfârșitul lunii septembrie la Moscova. Transparency International propune ca directorul Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției să fie numit de către președinte la propunerea primului ministru, mai multe peste câteva minute. Termocom a declarat că nu va începe să furnizeze căldură în Chișinău decât după ce colectează 90% din banii care îi se datorează de anul trecut. Până acum a strâns numai 82% din datorie, informează agenția Infoprim. Summitul liderilor europeni dedicat crizei datoriilor din țările zonei euro a fost amânat cu câteva zile. Președintele Uniunii Europene, Van Rompuy, a explicat că în acest timp vor fi adunate toate informațiile necesare pentru a permite prezentarea unui plan amplu de susținere a monedei unice. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, în aproape 50 de închisori și centre de interogate din Afganistan s-au folosit metode extrem de dure care constituie încălcări ale drepturilor omului, atât potrivit legislației afgane, cât și acelei internaționale. Peste 30% din persoanele deținute de poliția locală afgană au fost torturate, mai arată raportul ONU. Uniunea Europeană a extins sancțiunile impuse unor persoane apropiate de regimurile din Belarus și Iran. Reuniți la Luxemburg, miniștrii de externe europene au inclus încă 16 persoane pe lista celor aproape 200 de personalități belaruse care nu primesc vize pentru a călători în țările Uniunii Europene. În Siria, duminică, cel puțin 30 de persoane au fost ucise în noi ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Potrivit unor asociații pentru apărarea drepturilor omului, cele mai multe victime au fost la Homs, unul din centrele protestelor împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Comandanții forțelor NATO s-au întâlnit la Moscova cu omologilor ruși pentru a discuta planurile Statelor Unite de a dezvolta un scut antirachetă în Europa, îndreptat împotriva unor state nesigure din Orientul apropiat. Elemente ale acestui scut vor fi aplasate și în România. Din nou, partea rusă și-a exprimat opoziția, susținând că scutul amenință securitatea Rusiei și va distruge echilibrul strategic în regiune. Critici similare au fost formulate astăzi și de ministrul de externe rus, Sergei Lavrov.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Organizația Transparency International a salutat astăzi un proiect de reformă a Centrului Anticorupție, însă cu o mare rezervă, anume nu este de acord ca directorul centrului să fie numit de Parlament, ci de președinte la propunerea guvernului. Experții se tem că dacă regula se schimbă, Centrul Anticorupție va fi mai ușor de manipulat de partide. Detaliere Liliana Barbaroșie.
Directorul Transparency International, Lilia Carasciuc, se declară convinsă că la reformarea Centrului Anticorupție trebuie luate în calcul realitățile, ceea ce ar însemna că tutela parlamentară în cele din urmă ar putea însemna plasarea instituției sub controlul unui singur partid politic.
Se propune ca directorul să fie numit de Parlament la propunerea președintelui Republicii Moldova. Tatăl domnului Chetraru este destul de activ în Partidul Democrat. Zic că eu nu-mi închip cum să fie destul de obiectiv dacă ai așa o presiune dublă din partea din Partidului Democrat. De aceea, propunerea Transparency International este numirea directorului CCEC de către președintele Republicii Moldova la propunerea prim-ministrului.
Transparency International a ajuns la concluzia că scoaterea centrului din subordinea guvernului și plasarea sub controlul parlamentar ar veni chiar în contradicție cu normele constituționale. Experta delegată de misiunea Uniunii Europene de Consilieri, Cristina Cojocaru, care a participat la elaborarea strategiei de reformare a Centrului Anticorupție, se declară nedumerită de rezervele formulate de Transparency International.
Nu trebuie să iei prerogativă nimănui să propună candidatura directorului, fiindcă în cazul ăsta el devine marfă de schimb. Este târg politic deja, dacă dai în mâinile la o funcție. Este o comisie parlamentară, special desemnată pentru selectarea directorului centrului, care au criterii de profesionalism, expert stabilit în lege, care în baza acestor criterii anunță concurs public. Simulat ca pentru membrii Consiliului Coordonatorului Audiovizualului, de exemplu. Toate persoane interesate își depun candidaturile. Ei selectează unul sau doi sau trei, de exemplu, comisia. Poate în comisia asta să aibă un rol mai mare opoziția sau președintele comisiei parlamentare, respectiv de selectare directorului să fie din partea opoziției sau majoritatea să vină opoziție. Dar bine, trebuie să fie cineva care se poate controla guvernarea. Iar la destituire este important să existe avizul tuturor facțiunilor parlamentare. Trebuie să introducă un control public cât mai mare.
La fel de importantă ca depolitizarea Centrului Anticorupție este și concentrarea lui pe lupta cu corupția la nivel înalt. Cum ar putea însă o instituție subordonată guvernului să scoată la iveală un membru corupt al acestui guvern? Se întreabă expertul de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea.
Pentru mine, cel mai important este combaterea corupției. Corupția ca element care, în primul rând sau exclusiv, se referă la autoritățile publice și la autoritățile publice centrale. Atunci, organul care controlează sau combate această corupție este destul de alogic ca să fie subordonat tot acelorași autorități publice centrale. Deci, dacă eu ca un sau dacă centrul este subordonat executivului sau primei persoane din executiv, atunci capacitatea lui de a combate corupția în executiv este destul de limitată. Asta, de fapt, este evident, este la suprafață.
Premierul Vlad Filat, cel care, de fapt, a cerut reformarea mai multor instituții, inclusiv a Centrului Anticorupție, astfel încât acestea să fie emancipate de influența factorului politic, a criticat această strategie pentru că ar coincide, spune prim-ministrul, cu viziunea unui partid politic, adică a PD-ului. Autorii însă se apără și spun că depolitizarea instituției fără scoaterea ei de sub control guvernamental, așa cum vrea premierul, ar fi greu de realizat, dacă nu chiar imposibil. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Vizita Moldova a Patriarhului Rus Kiril a fost așteptată cu mare interes de biserica ortodoxă dominantă, adică de Mitropolia Moldovei, dar și de oamenii politici care l-au primit cu onoruri pe liderul bisericesc de la Moscova. Cum apreciază evenimentul Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, vom afla din discuția lui cu colegul nostru, Vasile Botnaru.
Noi aici în Republica Moldova, în așteptarea Patriarhului Kiril, am lansat tot felul de ipoteze și probabil că cei care au comentat vizita Patriarhului au avut dreptate, însă dacă ne referim strict la ceea ce a făcut și a declarat Patriarhul, nu avem ce-i reproșa. Este problema noastră că îi atribuim atâta importanță.
Deci dumneavoastră afirmați că Patriarhul Kiril în nicio clipă și în niciun fel n-a urmărit să fortifice ideea politică a lui Vladimir Putin.
Nu, eu afirm că Patriarhul Kiril era probabil conștient că însăși prezența domniei sale la Chișinău va induce comentarii politice care îi vor fi favorabile atât Patriarhiei Ruse, cât și ideii pe care o promovează, ideea de lume rusească, care de asemenea este susținută de către viitorul președinte al Federației Rusiei, Vladimir Putin. Acesta este ceea ce se numește soft power, adică influență care se induce prin însăși prezența celor influenți.
Deci, dacă e să concluzionăm, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse nu și-a propus în mod deliberat să încline într-o parte sau în alta opțiunile electoratului. El își vede strictamente de păstorirea creștinilor?
Nici așa. Există fenomene care prin prezența influențează. Din punct de vedere al retoricii, din punct de vedere a normelor canonice, Patriarhul Kiril nu a făcut absolut nimic ca să poată fi învinuit și în aceasta constă forța Patriarhiei Ruse că induce comportamente de la cei care se lasă influențați.
Adică și luna nu poartă nicio vină că se produc fluxuri și refluxuri.
Cred că metafora este relativ adecvată pentru ceea ce se întâmplă.
Dar Patriarhul n-a făcut oare niciun efort ca în mod deliberat să provoace niște afluxuri și refluxuri?
Patriarhul a procedat ca un diplomat foarte, foarte fin. El probabil nu a rugat să fie întâmpinat la aeroport. Că i s-au oferit onoruri pentru șef de stat, îi privește pe politicienii de la Chișinău. Că a fost invitat atât de către președintele interimar și de către prim-ministru, iarăși îi privește pe politicienii de la Chișinău. Că a fost decorat cu Ordinul Republicii de către Marian Lupo, îl privește pe Marian Lupo. Dar Patriarhul a decis să-l decoreze pe Vladimir Voronin, principalul oponent al Alianței pentru Integrare Europeană. Iar Vladimir Voronin a fost pus în situația fiului risipitor după ce s-a declarat adept al Uniunii Rusia-Belarus. A reanimat Guamul, a semnat IPAP-ul, a trimis geniștii moldoveni în Irak, a declarat drept scop strategic al Republicii Moldova integrare în Uniunea Europeană.
Ce pomelnic luna de...
Da, ca acum să revină la ideea integrării Republicii Moldova în Uniunea Vamală și în Uniunea Economică Euroasiatică. Deci vedem că Patriarhul își face jocul propriu și înțelege perfect că însăși prezența domniei sale la Chișinău va crea speculații de pe urma cărora ar putea profita, lucru care s-a și întâmplat.
A fost Igor Boțan.
La București s-a întrunit adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice, la care s-a vorbit și despre o țară din vecinătatea NATO, anume Republica Moldova. Detalii de la Sabina Fati.
Președintele României Traian Băsescu a declarat în ultima zi a adunării parlamentare a NATO că încurajează Republica Moldova să aibă o relație cât mai strânsă cu Alianța Nord-Atlantică, fiindcă acest lucru ar contribui la, cităm, avansarea procesului de reformă internă și a procesului de modernizare. Șeful statului român a mai vorbit astăzi de la tribuna adunării parlamentare a NATO despre susținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova și a atras din nou atenția că Moscova nu-și respectă angajamentele internaționale privind retragerea forțelor militare staționate în Transnistria. Parlamentarul german Karl Lammers a fost reales în ședința de astăzi de la București în fruntea adunării parlamentare a NATO, instituție care este un for consultativ din care fac parte 257 de reprezentanți din cele 28 de state ale NATO, delegați din 14 state asociate, inclusiv Republica Moldova, dar și din 4 state din zona Mării Mediterane, precum și observatori din alte 7 țări. În ce privește perspectivele NATO-Rusia, Traian Băsescu a precizat că noul concept strategic al Alianței stabilește clar că în discuție se află două sisteme independente care ar trebui să coopereze pe bază de transparență și de reciprocitate. În acest context, președintele român a încercat să răspundă și cererilor Moscovei care ar vrea să primească garanții juridice din partea României și Statelor Unite că scutul împotriva rachetelor balistice, care va deveni funcțional în sudul țării până în 2015, nu este îndreptat împotriva Rusiei. Traian Băsescu a replicat că România nu a primit până acum niciun fel de astfel de garanții, în vreme ce secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că se bucură de deciziile luate de România, Turcia, Polonia și Spania, state care au anunțat că vor găzdui de asemenea facilități legate de apărarea antirachetă și că speră să urmeze și alte anunțuri de acest fel până la summitul NATO de anul viitor, care va avea loc la Chicago. Vom introduce sistemul de apărare antirachetă gradual, a subliniat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, care ar vrea să adune sub scut toate cele 28 de țări NATO. Motivul este simplu, după cum rezultă din socotelile făcute chiar de Rasmussen. Peste 30 de entități din lume dețin tehnologii care pot reprezenta o amenințare. Secretarul general al NATO a argumentat că, deși până la fine anului 2014 se va încheia transferul de atribuții privind securitatea către forțele afgane, totuși aliații vor rămâne prezenți în Afganistan și după această dată. Această decizie a fost luată, se pare, în ciuda faptului că bugetul NATO este din ce în ce mai mic și anul trecut, de pildă, doar 3 din cele 28 de state ale Alianței au alocat pentru apărare mai mult de 2%, așa cum este convenit. Secretarul General NATO crede astfel că Alianța Nord-Atlantică se află în fața unei alegeri între apărare inteligentă și apărare mai puțină, dar atrage atenția că aliații n-ar trebui să cadă în capcana de a face pur și simplu mai puțin. Între timp, NATO se pregătește pentru o serie de proiecte multinaționale și chiar de o reformare a alianței care să devină mai suplă și mai inteligentă în perspectiva unei crize economice prelungite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean. În partea a doua, triumf al forțelor liberale în alegerile parlamentare din Polonia și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
La ora 21, ascultați sinteza zilei din sumar, opiniile liderului democrat Marian Lupru despre relațiile din Alianța pentru Integrare Europeană într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Premierul polonez Donald Tusk ar putea deveni primul în istoria postcomunistă a țării sale care deține două mandate consecutive. Partidul său de centru-dreapta, Platforma Civică, a câștigat alegerile parlamentare de duminică într-o victorie care promite încă 4 ani de relativă stabilitate politică și economică în cea mai mare țară estică a Uniunii Europene. Detalii de la Alexandru Eftode.
În primul mandat al lui Donald Tusk, Polonia a parcurs o perioadă de creștere economică și a reușit performanța de a traversa criza financiară globală din 2008-2009 fără a intra în recesiune. Premierul polonez, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene până la sfârșitul anului, sprijină o integrare mai profundă cu restul blocului comunitar și își menține obiectivul strategic de aderare a Poloniei la zona euro în ciuda crizei profunde în care se află aceasta astăzi. Potrivit rezultatelor preliminare, Platforma Civică a lui Tusk a obținut duminică aproape 40% din voturi la un scrutin la care au participat numai aproximativ jumătate dintre alegători. Rezultatele finale sunt așteptate abia marți, dar primul ministru și-a declarat deja victoria într-un discurs în fața suporterilor rostit duminică la Varșovia. Donald Tusk a spus că următorii 4 ani vor fi și mai dificili pentru guvernul, care va trebui să acționeze de 2 ori mai intens pentru a ridica calitatea vieții polonezilor. Este de așteptat că Tusk își va reînnoi coaliția de guvernare cu Partidul Țărănesc, care și-a anunțat deja disponibilitatea. Principala forță de opoziție, Partidul Naționalist Conservator Lege și Justiție al fostului premier Jaroslav Kaczynski, a acumulat în jur de 30% din voturi.
Znaczna część społeczeństwa, nie wiem jeszcze jaka, ale duża.
Jaroslav Kaczynski și-a recunoscut înfrângerea, spunând că o parte importantă a societății poloneze consideră că lucrurile în țară merg bine așa cum merg astăzi. Kaczynski a spus însă că partidul său își menține punctul de vedere că Polonia are nevoie de schimbări semnificative. În timp ce Kaczynski s-a pronunțat în campanie pentru oprirea privatizărilor, fapt care a trezit îngrijorare printre investitori, partidele coaliției de guvernare au promis continuarea acestui proces în combinație cu reforme temperate care să micșoreze datoria publică și deficitul bugetar. Acestea urmează să atingă la sfârșitul anului 53,8 și respectiv 5,6% din produsul intern brut. Președintele polonez Bronislaw Komorowski, fost deputat al Platformei Civice, urmează să îl nominalizeze din nou pe Donald Tusk la funcția de premier după anunțarea rezultatelor finale. Președintele și-a exprimat deja speranța că timpul necesar formării noului guvern va fi scurtat cât mai mult. Victoria coaliției de guvernare în Polonia pune capăt unei serii de înfrângeri suferite anul acesta de partidele puterii în alte țări ale Uniunii Europene, inclusiv în Portugalia, Letonia, Danemarca ca și Irlanda. Dar este și o victorie personală a premierului Donald Tusk. În vârstă de 54 de ani, politicianul pragmatic de lângă Gdansk a fost implicat în mișcarea Solidaritatea, care a ajutat la răsturnarea regimului comunist cu peste 20 de ani în urmă. Reuters scrie că Tusk are relații personale bune cu cancelara Germaniei Angela Merkel și a menținut un curs precaut de apropiere de Rusia, în ciuda situației încordate în jurul catastrofei aviatice de la Smolensk, care l-a ucis în 2014. 2010 pe președintele de atunci, Lech Kaczynski, fratele geamăn al liderului opoziției de acum, Jarosław Kaczynski. Principala surpriză a alegerilor poloneze este rezultatul de aproape 10% al noii formațiuni liberale, Mișcarea Palikot, al cărui fondator, omul de afaceri Janusz Palikot, a criticat puternica Biserică Romano-Catolică și a sprijinit cauze ca drepturile gheilor și liberalizarea drogurilor ușoare, făcându-și numeroși suporteri printre tineri.
A fost Alexandru Eftode.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Verdictul dat de o instanță intervine ireversibil în viața oricărui om ajuns în fața judecății, în calitate de făptaș sau victimă, dar minte atunci când e vorba de un copil. Calitatea probelor ce constituie temelia unui proces în care sunt implicați copiii, delicvenți, victime sau martori ai unor crime, depinde în mare parte de tratamentul aplicat acestora pe durata aflării lor în contact cu justiția. Republica Moldova, deși s-a angajat prin semnarea mai multor convenții internaționale să asigure copiilor dreptul la un proces echitabil, deocamdată nu are tribunale specializate pentru copii și nici judecători profilați, iar procedurile prin care sunt nevoiți să treacă copiii nu sunt întotdeauna conforme cu nevoile lor, afirmă experții. Directorul Centrului pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu, spune că audierea copilului în condiții prietenoase și de către specialiști calificați ar putea determina clar factorii care au condus la comiterea unei infracțiuni și mulți copii nu ar mai ajunge în detenție, iar în cazul copiilor victime, abuzatorii și-ar primi pedeapsa meritată.
În egală măsură suferă toți copiii în momentul în care ei se ciucnesc cu proceduri neadecvate. Nu este folosit în interes superior a copilului acele proceduri care există, de exemplu, atunci când este audiat copilul victimă în cadrul instanței de judecată, abuzatorul să fie eliminat din sala de judecată. Ceea ce nu se întâmplă, legislația ne permite, dar nu se realizează.
O altă problemă a justiției pentru copii este lipsa psihologilor. Potrivit directorului CNPAC, deși legea impune audierea minorilor doar în prezența unor psihologi, realitatea este alta.
Legislația prevede ca psihologul și pedagogul să fie prezent, dar mai mult decât atât nu este scris în legislație. În procedura de urmărire penală, de asemenea, este necesar de prezența psihologului pedagogului. A descoperit foarte multe cazuri în care acela nu este prezent, dar se pune doar semnătura pe procesele verbale.
Pentru a limita timpul aflării copilului în contact cu justiția, Moldova a redus până la 4 luni, așa cum o cer standardele internaționale, timpul de aflare a copiilor în arest preventiv. Cu toate acestea, unii copii stau în izolatoare mai mult de un an pe durata procesului, spune expertul UNICEF Sorin Hanganu.
Procurorii își fac treaba. Ei spun, urmărirea penală are loc 3 luni și jumătate în medie. Totuși, când vizităm izolatoarele, vedem copii care stau chiar și un an. Stadiul la care ei se află poate fi diferit, deci poate în cazul lor să fie pronunțată o sentință judecătorească. Noi nu putem să știm întotdeauna la ce etapă este procesul, știm numai că ei stau în SIZO ca și arest preventiv până la perioade destul de lungi. Este vorba de perioada îndelungată cât merge procesul. Des se întâmplă cazuri când între ședințele de judecată este un termen foarte, foarte mare. Sunt cazuri când judecătorii spun, ok, eu am agenda foarte încărcată, am o fereastră abia luna viitoare și adică o lună copilul stă în detenție.
Ministrul adjunct al Justiției, Vladimir Grosu, aflat săptămâna trecută la o întâlnire cu jurnaliștii, a promis că Ministerul Justiției va propune modificări la legislație pentru a limita timpul aflării copiilor în izolatoarele de detenție. Oficialul recunoaște că există carențe în asigurarea unui proces echitabil copiilor aflați în contact cu justiția și că în prezent se discută privitor la specializarea judecătorilor, ceea ce va îmbunătăți calitatea actului justiției în raport cu copiii.
Pentru Republica Moldova este oportun să mergem specializarea judecătorilor în cadrul instanțelor care să examineze, să instrumenteze gen de dosare în care subiectul infracțiunii apare copilul.
De asemenea, în comisariatele de poliție, procuratori și judecătorii urmează a fi deschise camere de audiere prietenoase copiilor care, de altfel, au fost prevăzute într-un plan de măsuri încă în 2008. În ultimii ani, cu suportul unor programe internaționale, sistemul de justiție pentru copii în Republica Moldova a înregistrat progrese importante. Au fost introduse probațiunea și medierea ca alternativă la pedeapsa cu închisoarea, sentința maximă pentru copii a fost redusă la 10 ani, iar perioada în care un copil poate fi reținut de poliție a fost redusă de la 72 la 24 de ore. Totuși, în prezent nu există studii care ar arăta impactul contactului cu organele de drept și justiția asupra copilului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare luni, vă propunem o carte la pachet recenzată de Emilian Galai cu Păun.
Cel care dă alertă de gradul zero în proza scurtă românească actuală, editura Herb Bene 2011, se numește Igor Ursenko și nu e la prima lui antologie. Acum un an, același autor pleda clauza poeziei cele mai favorizate în lirica maramureșană și basarabeană contemporană. Ori, de data aceasta, antologătorul merge pe altă idee. Fără a afișa pretenții taxonomice exhaustive, antologia s-a pomenit că acoperă o geografie literară românofonă suficient de extinsă pentru a include Basarabia și zona de Asporei, luând în vizor autori transgeneraționiști și transetnici, capabili să genereze acele noduri semantice complexe pe care Michel Foucault le numea heterotopii. După cum ține să precizeze, în prefața subintitulată Un panopticum heterotopic. Greu de spus ce au în comun cei 55 de autori antologați, aparținând unor generații și școli literare diferite, decât poate puterea de a surprinde un soi de realitate imediată, care de departe concurează genurile literare consacrate prin abstracția realistă a realității. În acest sens, cartea lui Gheorghe Schwartz, de numai o foaie, pare a fi un soi de camerton al antologiei. Cu o mână sigură, ilustrul romancier ridică realitatea la putere. După ce Gugu își pierdu echilibru și căzu cu capul înainte în propria carie, medicii încearcă să le elibereze cu o scobitoare. Punctul de mire este atins atunci când nimeni nu-și putea lua răspunderea legală de a scoate pe Gugu din propriul său dinte. Pentru aceasta ar fi fost nevoie de o declarație scrisă din partea lui Gugu, iar el nu o putea da. Simetrică oarecum cariei, groapa din privirea plină de țărână, de întuneric lutos, de putregai și răcoare, umide de beci, din textul lui Oleg Garaz, Ocupanții din groapa lui Gavril, împinge notația realistă până în pânzile albe, efectul fiind de-a dreptul terifiant. Gavril însă a rămas în groapa lui până la sfârșitul zilor și, cred, întunecoase toate. A rămas pe fundul gropii, exact ca un Prometeu expulzat din propriul mit. Între aceste capete limită, dintre realitatea imediată și irealitatea nemediată, o întreagă panoramă tematică și stilistică e pusă în mișcare, surprizele venind nu atât de la maestre, care de cele mai multe ori confirmă, cât de la tinerii scriitori, revelația volumului fiind, cel puțin pentru mine, timișoreanul Alexander Stoicovici. Pariez pe el. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Oxana Gâlcă, redactor la revista Business Class.
В главном материале номера мы постарались досконально разобраться в том, что происходит сегодня на медийном рынке Молдовы.
În articolul principal al numărului am încercat să lămurim ce se întâmplă azi pe piața media din Moldova. Am pus accentul pe specificul pieței și am constatat că o problemă majoră e concurența dintre produsul autohton și cel retransmis. E de fapt o luptă pentru cel care comandă serviciile de publicitate. Le propunem cititorilor și o mulțime de topuri, ratinguri, cifre care reflectă starea de fapt a pieței media. Un amănunt interesant, bună oară, e acela că transmisia cunoscutei emisiuni Fabrica de la Publica TV costă 10.000 de euro. Nu am putut ignora și tema atacurilor Raider. Cred că cititorilor le va fi interesant să afle schemele conform cărora aceste atacuri au loc și cât costă un asemenea serviciu blamabil. O nouă rubrică e brandurile de cult, adică acele branduri care nu sunt doar marfă, ci și un stil de viață și chiar o religie.
A fost Oxana Gâlcă cu sumarul revistei Business Class. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, opiniile liderului democrat Marian Lupu despre relațiile din Alianța pentru Integrarea Europeană într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Tema lor principală va fi incluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități în școlile din Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.